Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Založba Družina je na spletni strani objavila natečaj za literarno nagrado Svetlobnica, s katero želi spodbuditi izvirno slovensko leposlovje. Za nagrado se bodo lahko potegovali še neobjavljeni romani. Založba bo roman, ki ga bo izbrala šestčlanska žirija, izdala v novi zbirki Pretakanja. Dela za Svetlobnico pa zbirajo do 31. decembra. Avtori lahko na natečaj prijavijo še neobjavljena besedila v slovenskem jeziku, ki ne smejo obsegati manj kot 7 avtorskih pol in ne več kot 15 avtorskih pol. Roman naj odslikava življenjske razmere Slovencev, bodi si v domovini, zamejstvu ali v svetu. Delo lahko sega tudi po snovi iz zgodovine ali prikazuje utopično vizijo prihodnosti, pri čemer naj bo vsebina aktualna in blizu sodobnemu bralcu. Prispela dela bo obravnavala strokovna komisija v sestavi Mateja Komel-Snoj, Ignacija Fridl, Igor Škamperle, Brane Senegačnik, Jože Horvat in Tone Rode. Najboljšemu bo podelila nagrado v višini 6000 evrov. Nagrada vključuje avtorski honorar za prenos materialnih pravic do skupne prodane naklade 2000 izvodov. Nominirance bodo razglasili do konca marca 2015. Založba bo izbranemu avtorju nagrado podelila na dan knjige 23. aprila leta 2015. Nagrajeni roman pa bodo izdali predvidoma do konca novembra 2015 ter ga predstavili tudi na slovenskem knjižnem sejmu. V Vidmu v občini Dobrepolje so predstavili film ustvarjalcev Igorja Kranca in Saša Vrabiča Tone Kralj, svetovi ustvarjalnosti, ki predstavlja življenjsko pot in delo slikarja, grafika, kiparja in ilustratorja Toneta Kralja. Živel je od leta 1900 do 1975. Film zaokroža predstavitev bratov Toneta in Franceta v spominski sobi v Jakličevem domu. Kraljev pristop do likovne tematike je precej pripovednega značaja. Že to, da se je lotil različnih likovnih tehnik, govori o mnogoplastnosti njegovih likovnih interesov. Skupna točka vseh pa je, da poskuša skozi svoje ustvarjanje podati nekakšno pripoved in vzpostaviti dialog z gledalcem, je pojasnil Kranc. Kranc in Vrabič sta se s kamero podala po poteh kraljevega ustvarjanja z namenom, da predstavita njegov bogat in raznovrstni življenjski opus, ki je raztresen po deželi in po svetu, v galerijah, muzejih, zasebnih zbirkah in v številnih cerkvah. Sobo, posvečeno bratoma, so v Jakličevem domu odprli leta 2004, ko je bil posnet tudi film o Francetu Kralju. Po besedah Kranca, ki je zasnoval koncept predstavitve bratov, so sprva razmišljali, da bi jo predstavili z njunim delom, a so se nato odločili za sodobnejši pristop, z digitalno predstavitvijo njunega dela. Sta avtorja, ki sta skozi svoje ustvarjanje razvila zelo originalno likovno formo, ki je razpoznavna in značilna za njuna dela v različnih medijih. Tone Kralj je do konca 20. let tesno sodeloval z bratom Francetom, potem pa je razvil svoj stil monumentalnega realizma. Teme za svoje dela je iskal na različnih mestih. Njegov opus poleg družinskih portretov zaobjema zgodovinske prizore kmečkih uporov in vojn, kmečkega in delavskega življenja ter biblijske prizore. Za svoje delo je bil večkrat nagrajen, leta 1972 pa je dobil tudi Prešernovo nagrado. Naslednja novica prihaja iz filmskega sveta. Papež Frančišek bi lahko postal tudi prava filmska zvezda, se bodo v tem letu prikazani kar 3 filmi o njegovem življenju. To dokazuje, da dobro leto po prevzemu pontifikata zanimanje zanj ne pojenja. V več evropskih kinematografih bodo že ta teden predvajali film Frančišek iz Buenos Airesa – Revolucija enakosti. Dokumentarni film Miguela Rodrigueza Ariasa in Fulvija Janučija ponuja intervjuje in pričevanja o življenju Jorgeja Marije Bergoglia, ki si je izbral ime Frančišek. V začetku junija bodo v Rimu, Buenos Airesu, na severu Argentine in v Nemčiji prikazali biografski film z začasnim naslovom Pokliči me Frančišek, italijanskega režiserja in producenta Pietra Valsecchia. Film temelji na knjigi Frančišek, ljudski papež. Osredotočil se bo na obdobje med letoma 1976 in 1979, ko se je argentinski papež zavzemal za okrog 30 tisoč ljudi, ki so v času vojne diktature v Argentini brez sledu izginili. Valsecchi, ki je leta 2005 posnel televizijsko serijo o življenju papeža Janeza Pavla II., za vlogo Jorgeja Marije Bergoglia namerava prepričati Antonija Banderasa. Vlogo zdajšnjega papeža v času vojaške diktature v Argentini bo tematiziral tudi film La lista di Bergoglio, Bergoglijev seznam, režiserke Liliane Cavani. Temeljil bo na istoimenski knjigi novinarja Nela Scava in bo po pisanju italijanskih medijev končan do jeseni. Kot je v knjigi zapisal Scavo, se lahko Bergoglio, takrat predstojniku jezuitov v San Miguelu, zahvali več kot 100 nasprotnikov režima, ki jih je skril v semenišču Maximo San Jose. To je potrdilo tudi okrog 20 pričevalcev. No, upamo, da bomo lahko katerega od teh filmov videli tudi pri nas. Pa še tale novica, ki prihaja iz Španije. Španski tenorist Jose Carreras se je po 8 letih vrnil na operni oder. V Bilbao, na severu Španije, je v soboto zvečer pel naslovno vlogo na premieri nove opere Sodnik avstrijskega skladatelja Kristijana Kolonovica. Katalonsko občinstvo v teatru Arriaga je bilo navdušeno. Carreras je eden najbolj znanih tenoristov na svetu. Ta v Barceloni rojeni pevec je posebej znan po vlogah v Verdijevih in Puccinijevih operah. Leta 1987 so mu diagnosticirali levkemijo. Resno bolezen je uspel premagati po presaditvi kostnega mozga in leta 1988 je ustanovil fundacijo za zbiranje sredstev za boj proti levkemiji. Nekajkrat je gostoval tudi v Sloveniji in z radijskimi simfoniki posnel ploščo s priredbami popularnih italijanskih in latinskoameriških pesmi.
Jesus!
V noči 23. aprila je gospodar življenja vzel naročje svoje večne ljubezni Marjetko Smrekar, avtorico več knjig in pesniških zbirk, ki je bila članica Društva paraplegikov Ljubljanske pokrajine. Rodila se je 3. junija 1945 v Tomaju, pisanje pesmi in proze pa ji je pomenilo veselje in srečo. S tem si je osmišljala svoje notranje življenje, svoj duhovni svet, ki je bil izredno bogat. Tako se ji je krepila volja do življenja, vera v zmago dobrega in v srečo, ki jo čaka, kot je dostikrat zapisala. Naj moje pesmi bralce ogrevajo, potolažijo ali opogumijo. V njenih pesmih se je odražal drugačen svet. Zavedanje invalidnosti, materine ljubezni in nemoči, zavedanje lastne sreče in nesreče, oboje povsem drugačno od doživljanja neinvalidnih ljudi. Marjetka se je vedno opirala na upanje in vero, da bo po koncu življenja večna pomlad. V svojih pesmih Pot in zrenje je zapisala takole. Moji koraki mirujejo, hodim s koraki srca. Srce mora na pot, naprej, da bo zmoglo mimo čeri v varstvo ljubezni in pravičnosti. Iz temin vsakdana prihajam k luči, zrenje duha me kliče v tišino. Zrenje srca me vabi v ljubezen. Zrenje duše me kliče k darovanju. Molčim, samo zrem. Ti vsemogočni veš, da moja vsakdanjost, življenje zate, ni za manj. Zrenje me bo nekoč izročilo v tvoje naročje. Od pesnice Marjetke Smrekar se bodo poslovili danes ob 17. na Žalah. Toliko v današnjih kulturnih utrinkih. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala vam za vašo pozornost in vabim k poslušanju ponovno jutri ob istem času.